Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. U analizi grupe stručnjaka o posljedicama koje će koronavirus ostaviti na zemlje Zapadnog Balkana se posebno ističe.
Veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo, i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine.
Brčanski privrednici nezadovoljni zakonom o ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom.
I očigledno je da kod nas struka i oni koji konkretno se pitaju, ništa se ne pitaju, nego da se za sve pita politika i političari.
Hoće li sredstva 330 donatora data za pomoć dobojskim zdravstvenim ustanovama biti utrošena transparentno?
Mi smo 90.000 konvertibilnih maraka uplatili na račun bolnice i to je javno i transparentno. Ostala sredstva su na posebnom računu. Skupili smo 523.000 konvertibilnih maraka. Svaki donator će dobiti i pismeni izvještaj.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz savjetodavne grupe za javne politike Balkan u Evropi sačinili su analizu pod nazivom Zapadni Balkan u vrijeme globalne pandemije. Vedran Džihić, jedan od autora analize, kaže da bi kriza izazvana širenjem koronavirusa mogla dodatno oslabiti demokracije zemalja ovog dijela Evrope, nakon što je otkrila slabosti zdravstvenih i sistema socijalne zaštite. S Džihićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje utjecaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji, i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo, i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u BiH opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%, u Albaniji za 5, Kosovo slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%, u nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem, da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da u svim istorijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo. Znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu, i onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Džihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi, su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski i prilično panično u uvođenje mjera. I u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Kako, gospodine Džihiću, vidite ulogu Evropske unije i snalaženje njenih institucija u ovoj kriznoj situaciji, i da li je uslovno rečeno zaboravljen proces proširenja što priželjkuju zapadnoevropske zemlje?
Imali smo dosta komentara da se Evropska unija nalazi u novoj krizi, da je solidarnost u okviru Evropske unije ugrožena i da je kao u bajci od Trnoružice Evropska unija zaspala dubokim snom, a da nema princa koji će moći da je poljubi i da je probudi, da počne da bude efikasnija i agilnija. Taj moment sa početka pandemije je na sreću ipak se pretvorio u jednu, hajmo reći, dinamičniju i ofenzivniju Evropsku uniju. Vidjeli smo naravno i činove izražene solidarnosti između zemalja, recimo u momentu kada se pacijenti iz Francuske prebacuju na liječenje u Njemačku, ili kada se neki pacijenti iz Italije preuzmeju i tako dalje i tako dalje. I Evropska unija uspjela da mobilizira naravno i zavidna financijska sredstva za oporavak ekonomija. I sad već vidimo ovih dana najave za otvaranje granica između zemalja Evropske unije i tako dalje i tako dalje. U kontekstu Zapadnog Balkana čini mi se da su dva momenta bila važna tokom ove pandemije. Prvi moment je bio činjenica da se Evropska komisija, Evropska unija odlučila da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A druga činjenica je da se na ovom samitu, digitalnom, virtualnom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu u Zagrebu, da je tu obećano aktiviranje sredstava od 3,3 milijarde eura za direktnu pomoć regiji. To su važni momenti, pogotovo ova direktna pomoć 3,3 milijarde, kao što sam već rekao, treba da bude iskorištena na pravi način. Pitanje koje ostaje otvoreno, i tu nisam posebno optimističan, je pitanje da li po pitanju proširenja Evropske unije i po pitanju daljih evropskih integracija, da li je ovdje došlo možda do nekog preokreta u pozicijama Evropske unije. To u ovom momentu ne vidim i sam summit u Zagrebu je pokazao da ono, zemlje su izbjegale da spomenu riječ proširenje, odnosno primanje zemalja kao punopravne članice u Evropsku uniju. Bilo je tu puno deklarativnih obećanja, ali premalo konkretnog. I tu iz tog momenta dolazi moja bojazan da u momentu kada je Evropska unija naravno okrenuta samoj sebi, kada će se sljedeći nekoliko godina boriti sa posljedicama ekonomskim i socijalnih pandemije COVID-19, pitanje je koliko će biti jak apetit za proširenjem i koliko će Evropska unija zaista moći da podstiče zemlje Zapadnog Balkana da sprovode reforme. I u ovakvim teškim vremenima korupcija, nepotizam, krađa, politikanstvo, instrumentaliziranje krize, strahova i tako dalje nisu recept za dobri život. Ta neka vrsta nove mobilizacije bi možda dugoročno moglo dovesti do toga da jednostavno imamo jednu regiju koja prosperira, koja se normalno razvija i koja se vraća u neku pozitivnu utopijsku realnost, a ne živi distopiju koju trenutno živimo i koja se pojačala i povećala tokom pandemije.
Na vratima Evrope.
Zbog globalne pandemije i pružanja financijske pomoći lokalnim zdravstvenim ustanovama, gradska vlast u Doboju je otvorila poseban račun na kojem je do sada prikupljeno oko 250.000 eura. Gradonačelnik Doboja uvjerava da će sredstva biti utrošena za namjene zbog kojih su i prikupljena, dok iz nevladinog sektora upozoravaju da dosadašnja iskustva u trošenju javnih sredstava u vanrednim situacijama ne idu u prilog takvim tvrdnjama. Priča Arnesa Grbešića.
Još uvijek nije sasvim poznato kako će i kada biti potrošeno oko pola miliona maraka prikupljenih u posljednjih nešto više od mjesec dana nakon otvaranja posebnog računa za pomoć Domu zdravlja i bolnici u Doboju. Račun je nakon izbijanja pandemije virusa korona otvorila gradska vlast koja i upravlja prikupljenim sredstvima. Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Što se tiče računa posebnog za pomoć zdravstvenim ustanovama, bolnici i Domu zdravlja, javno i transparentno svakog donatora koji želi. Imenujemo, zahvaljujemo se svim donatorima i ovim putem se zahvaljujem svim donatorima. I ono što je meni najveća odgovornost kao gradonačelniku, da upravo donatori znaju gdje se njihova sredstva troše. Mi smo 90.000 konvertibilnih maraka uplatili na račun bolnice. I to je javno i transparentno. Ostala sredstva su na posebnom računu. Skupili smo 523.000 konvertibilnih maraka. Svaki donator će dobiti i pismeni izvještaj.
Ovakvo objašnjenje nedavno su na vanrednoj sjednici dobili i odbornici Gradske skupštine. Predstavnik opozicionog PDP-a u lokalnom parlamentu Slobodan Vasiljević.
Mi smo na zadnjoj skupštini imali izvještaj vezano za punjenje budžeta, tačnije tih računa, a s druge strane imali smo i transparentno prikazano i utrošak tih 90 nešto hiljada prema bolnici i uvjeravanje da će i u buduće biti tako. Znači, pred nama je da vidimo da će to biti ispoštovano.
Na listi oko 330 donatora, novac uplaćivali lokalni političari na višim nivoima vlasti, direktori i uposlenici javnih ustanova i preduzeća, privatne firme, građani, te čak i zatvorenici kazneno-popravnog zavoda u Doboju. Dok se detaljnije informacije o putevima doniranog novca tek očekuju, Dobojska bolnica je opremu za vrijeme pandemije virusa korona nabavljala i preko jedne turističke agencije iz Banja Luke. Direktor bolnice Mladen Gajić pojašnjava da se radi o konzorciju koji čine dvije firme, od kojih je jedna banjalučka turistička agencija.
Ta turistička agencija nastupa zajedno sa još jednom firmom koja ima sve uredne dozvole od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, tako da mi nismo išli na put. Mi smo zdravstvena ustanova. Mi znamo koji su propisi Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i da mi ne možemo ništa uvesti što je od medicinskih sredstava da nije prošlo kroz registraciju Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Stoga je malo i smiješna priča da je to sama turistička agencija. Mi smo krenuli raditi kada na tržištu je cijena odjela koje smo mi plaćali, ja mislim da je oko 50 maraka koje smo mi zaključili, na tržištu tada bila 100, 130 pa staje čak i 180 maraka. I onda kada vam se pojavi konzorcij koji vam kaže da može uvesti nešto za 50 maraka, ja mislim da tu nema nikakvog neopravdanog i nekog kriminalne radnje da bi neko sebi nešto uzio.
U toj nabavci ništa čudno ne vidi ni dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
Biće vremena kada će ljudi govoriti da li je trebalo nešto raditi ili ne u datom momentu. Ja bih volio da čujem stručnjaka koji će reći da je nešto dobro urađeno ili nije u ovom momentu. Kada imamo vanredno stanje, kada imate poremećeno tržište u svijetu, kada imate probleme sa nabavkom opreme i sa svim ostalim.
Da je turistička agencija uključena u nabavku opreme neophodne za rad jedne javne zdravstvene ustanove, nije sporno ni odborniku u Dobojskoj skupštini Slobodanu Vasiljeviću.
Po meni je uvijek treba cilj ispred očiju, ako je ta oprema stigla i ako je cijena te opreme u skladu sa nekim tržišnim cijenama, ako nije nešto iznad puno, ja smatram to možda korektnim.
Ponovo direktor Dobojske bolnice Mladen Gajić.
Mi imamo znači i stavove Agencije za javne nabavke moglo znači provesti putem direktnog sporazuma s obzirom da na tržištu nema te robe koje smo mi mogli nabaviti za neke novce i da ih imamo u tom momentu, s te strane smo krenuli u nabavku.
Dosadašnje iskustvo u trošenju novca prikupljenog u vanrednim situacijama u Doboju međutim nisu ohrabrujuća. Ističe Srđan Traljeć iz Organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International.
2014. godine kad su bile one velike poplave ovdje u Bosni i Hercegovini, baš u Doboju, koliko se sjećam, Transparency International je upozoravao na to. Vlast je iz Fonda solidarnosti dodijela negdje oko 6 miliona maraka udruženju privrednika 15. maj i umjesto da se sredstva dijele putem javnog poziva i nekih jasno utvrđenih kriterija po kojima bi svi privrednici mogli da apliciraju, vlada je prebacila ta sredstva udruženju privrednika 15. maj koje je formirano tek nakon poplava i oni su zapravo sami između sebe to raspodijelili, dakle prilično čudan način gdje je jednom udruženju dato da vrši javne ovlasti. Privrednici koji su na kraju dobili sredstva iz tog udruženja bili su i u upravnom odboru, dakle sami su sebi zapravo podijeli ta sredstva. Mi ćemo u transparenciju pratiti kako će se sada sve dešavati. Nadamo se da će ovaj put to biti transparentnije.
Brčko distrikt je među prvima u Bosni i Hercegovini donio zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. U udruženju brčanskih privrednika imaju niz primjedbi na ovaj zakon, a o kakvim primjedbama se radi čućemo od Zorana Matkića.
Dopredsjednik udruženja poslodavaca Brčko distrikta Sreten Bogićević kaže da je pohvalno što je ovaj zakon brzo donesen, ali izražava negodovanje što se prilikom njegovog donošenja nije pitala struka.
Puno je tu obećanja bilo, a moram reći, taj zakon sam pročitao sam izmjene i dopune koje su bile na skupštini i očigledno je da kod nas struka i oni koji konkretno se pitaju, ništa se ne pitaju, nego da se za sve pita politika i političari.
Prijedlog novog zakona bio je znatno povoljniji za privrednike od usvojenog kojem je prethodilo niz amandmana, a kojima su pojedini radnici u firmama dosta oštećeni. Prvenstveno oni koji su ograničeno radili.
Jer samim tim, iako su radili, samim tim da jedan veliki broj radnika nije radio, da su svi primili minimalac. Ako uzmemo obzir da im je plata neka prosječna kolika je tamo 1000-1200 maraka, a oni dobiju 520 maraka, samim tim 50% su svi ostali drugi u gubici. A pogotovo trgovina koja je na najvećem udaru iz razloga što je većini trgovinske djelatnosti bio potpuno zabranjen rad.
Bogićević ima zamjerku i na odredbu zakona kojim se dobivanje pomoći uvjetuje prihodom 20% manjim u odnosu na isti period prošle godine.
Poređenju troškove ove godine u aprilu, poređenju godine u aprilu ne možemo nikako. Prvo, ne možemo pored plate, ni blizu nisu isti. A drugo, sve ostalo koji su dodatni, a plus dodatni troškovi na osnovu ovog kojih smo imali problema. To niko nije uzeo obzir. To je po meni smišljeno da jedan ogroman 50% preduzeća koji izuzev oni koji imaju 100% za zavreden rad, neće zadovoljiti samo ovu tačku.
U Brčanskom udruženju poslodavaca pozdravili su mjeru o obveznom korištenju zaštitnih sredstava prilikom ulaska u trgovačke objekte. Međutim, za nepoštivanje mjera u trgovačkom objektu sankcije snose isključivo trgovci. Odgovornost bi trebala biti obostrana, kako od strane trgovaca, tako i kupaca, kaže Bogićević.
Možemo da ga ne uslužimo, ali ne možemo ga ni istirati napad. Možemo mi nekim, tu možemo sasvim miliciju pomoć, ako neko nije stavio masku, takvih ima, ali je malo. Naše je da ga upozorimo. Odgovornost ako on to ne stavi, treba da snosi on, a ne u ovim slučajima je isključivo onaj koji radi, koji organizuje rad.
Brčanski poslodavci pozvali su vladu da relaksira uvedene mjere kojima se ograničava njihov rad, a ne utiču na zdravlje građana, što prije preispitaju i relaksiraju.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Livnu je realiziran projekat podjele besplatnog sadnog materijala zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima kao vid pomoći zbog krize uvjetovane pandemijom. Sadni i sjemenski materijal osigurao je grad Livno, a na javni poziv prijavilo se gotovo 700 poljoprivrednika. Slušamo Željku Mihaljević.
Upis zainteresiranih poljoprivrednika obavila je služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove, kazala nam je to stručna savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu Cminjanka Propadalo, te dodala kako je riječ o vrijednoj i konkretnoj pomoći.
Vezano za ovu epidemiološku, ali gospodarsku situaciju, znamo kakvim smo uvjetima. Iz toga grad Livno, odnosno gradonačelnik grada Livno, je napravio doista veliki poduhvat dajući besplatno repromaterijal, odnosno sjemenski materijal individualnim poljoprivrednim proizvođačima, kao i onima koji su registrirani kao zadruge, udruge, mislim bilo kojima koji se pojavio, imao uvjete da ostvari ove poticaje, znači u besplatnom stavnom, odnosno sjemenskom materijalu.
Ovisno o iskazanom interesu poljoprivrednim proizvođačima osigurane su dovoljne količine sadnog i sjemenskog materijala za krumpir, kukuruz, grah, crveni luk, mrkvu i ciklu. Poljoprivrednici za ovaj projekt imaju samo riječi hvale.
Pa evo, kao prvo, akcija je dobra, znači pruža nam mogućnost obnoviti svoje sjeme za daljnju sadnju. Sve u svemu dobro. Znači imate izbor šta želite posaditi, to je to.
Zašto ste se vi opredijelili?
Za krompir. Znači to je namirnica koju najčešće koristimo i to nam najviše treba.
Mislim da su ovo prave stvari, da ovo treba i dalje i sljedećih godina da ovako treba nastaviti i da malo ljudi se zainteresiraju, jer ovo je već, moramo, vidjeli smo sad kakva je situacija, trebalo je to davno prije pokrenuti, poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, do čega ljudi žive, zdrava hrana, to je naša budućnost, nije naša budućnost u avionima, u autima, u šta ti ja znam, po Njemačkoj, po tuđem svijetu i vamo tamo, šta uvozimo, čije jedemo i tako dalje, svoje smo zapostavili, a tuđe zapravo njegujemo i kupujemo tuđe. I ne znamo šta kupujemo i...
Čudi me da i od općine nešto moraš dobiti. Pa nisam nisi obogat nikako, rekao je kad daju onaj posjeću.
Premda su poljoprivrednici u početku bili skeptični kako se neće uspjeti nabaviti sadni materijal, te da on neće biti besplatan, stvarnost ih je demantirala.
Financiranje je 100%, znači da je jako velika stvar koju je napravio grad Livno, odnosno gradonačelnik grada Livna, vezana za ove potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Što se tiče sadnje, najviše je zastupljena kultura merkantilni krompir.
Kazala je to gospođa Propadalo, a gradonačelnik Luka Čelan dodao.
Želim istaknuti da je dosta veliki odaziv bio za provođenje ove akcije, da se gotovo 700 naših sugrađana javilo i možda je zgodno spomenuti da ćemo realizacijom i provedbom ove odluke u gradu Livnu, u općini Livno, osigurati novih 180 hektara obradivih površina zasijanih ovim kulturama za koje dajemo poticaj i to je sigurno jako dobra i pohvalna informacija.
Što je za svaku pohvalu, kao i činjenica da je za tu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka.
Selo Osmače kod Srebrenice je prvo u Bosni i Hercegovini koje je umjesto standardne rasvjete ugradilo solarne svjetiljke. Uz pomoć dijaspore skupili su novac, kupili solarnu rasvjetu i dobrovoljnom akcijom sami ugradili opremu. U projektu razvoja sela Osmače su dobile i vrijednu nagradu od jedne italijanske fondacije. Priča Sadike Salimovića.
Solarnom rasvjetom osvjetljene su ulice u selu Osmače u dužini od 2 km. Mještani nisu mogli čekati da opština finansira ovaj projekt, već su sopstvenim sredstvima osvjetlili selo. Almir Dudić bio je jedan od organizatora akcije.
A znamo kakve su investicije opštine da tu ne postoje maltene nikakve šanse da se to sve osvjetli. Ako bi se i osvjetlilo, to je 5-10 cijalica. Ovaj projekat je realizovan dakle akcijom stanovnika Osmača, ali ne samo onih koji danas žive tu, nego i onih koji su diljem i Bosne i Hercegovine i diljem svijeta.
Na ovaj način popravljeni su uslovi življenja u Osmačama, ističe Dudić.
Ljudi i druže i sjele i tako dalje, tako da je tu olakšano, pogotovo u mjesecu Ramazanu kad se ide na teravije. Ova godina je izuzetak zbog ove situacije sa koronavirusom, ali generalno to je jedna velika stvar za sve stanovnike.
Ovo selo udaljeno je od Srebrenice 25 km. Od nekadašnjih 950 stanovnika Osmača, ovdje je sada njih stotinjak. Svi se bave poljoprivredom, a ranije su svi imali i posao, kaže Muhamed Avdić.
Pa ljudi su uglavnom bavili poljoprivredom, da kažem. Osmač je spoznate po svom krompiru, jer zemlja pogodi je dakle uzgoj najviše krompira i dakle, ljudi se radili u drvnoj industriji, u zelenom jadru, tako da je to bila, ajde da kažem, osnovna djelatnost tih ljudi.
Osmače su dugo imale jednu tradiciju pod nazivom Osmačke žetve, kaže Avdić.
To trajalo po 10 dana i 10 noći, dakle, žela bi se i pšenica, raž, ječan, zob i u toku dana bi se žnjelo, a na večer bi se, dakle, sjelo, pogotovo, dakle, to je bilo zanimljivo za momke i djevojke, što se kaže u tom vaktu. Međutim, pred zadnji rat to je već malo izgubilo taj smisao koji je prije imalo, a danas, poslije rata, organizuju se ta sjela, ali nemaju više taj smisao.
Povratnici u Osmačama su složni i solidarni i to je ono što krasi stanovnike ovog sela, ističe Almir Dudić.
Osmači se mogu pohvaliti, da kažem, tom nekom ličnom inicijativom u mnogo stvari i oko održavanja te putne komunikacije i tako dalje. Nikad se nije išlo zahtjevom prema bilo kome, nego se ljudi jednostavno organizuju ljeti kad je i dijaspora tu i prave neke akcije. To je najbitnije da time se, tim dobrim odnosima, organizacijom, jedinstvom nekim možemo se pohvaliti.
Sloga i stvaranje uslova za bolji život rezultirali su vrijednim priznanjem. Osmače i susjedno selo Brežane 2014. godine su od fondacije Benetton iz Italije dobili internacionalnu nagradu Carlo Scarpa za razvoj poljoprivrede i sela. Muhamed Avdić.
Najveći značaj toj nagradi jeste da je s ovih prostora jedino dobio ugledni arhitekt Bogdan Bogdanović, jedna ljudska veličina, tako da meni tu još veću značaj toj nagrada je ako uzmemo da smo, dakle, s ovih prostora pored njega i mi dobili tu ovaj nagrad.
Da bi se bolje živjelo u Osmačama predstoji još posla, napominje Dudić.
Te neke osnovne stvari, ta infrastruktura je na Osmačama, hajde kažemo, skoro pa kompletno riješena. Jedan dio, recimo, Hadrovića nije asfaltiran, ali u toku isto tako akcija građana gdje se prikuplja novac i gdje ima obećanje da će to biti sufinansirano marka na marku od strane opštine.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.